слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», за мной працюе Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі со мной з Украіны Михайло Самус з Центру даследавання арміі, разбраення і канверсії. Привітання, пане Михайло.
Доброго дня.
Мы поговорим сёння про напружную ситуацію в Украіне і інформацію про тое, што з дня на дзень у любы час можа адбыцца ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, так некаторыя кажуць, у сувязі з тым, што на памежнай тэрыторыі паміж Беларусі і Украінай з'явілася вялікая колькасць расійскай тэхнікі. Афіцыйна гэта тэхніка навучання, якія пройдуць з 10 лютага па 20 лютага. МЗС Беларусі заявіў пра тое, што ніякага нападу ніколі з боку Беларусі ў Украіну не будзе. Ці вас такая інфармацыя, напрыклад, як украінца і таксама як эксперта, супакоїла?
Ну, звісно, з 1999 року, коли було створено Союзну державу Республіки Білорусі Російської Федерації і створено військове угруповання Республіки Білорусь і Російської Федерації, Україна сприймає територію Білорусь як загрозу, як воєнну загрозу, оскільки у загрозливий період та воєнний час під час збройного конфлікту по всім документам Союзної держави Збройні сили Білорусі стають частиною Збройних сил Російської Федерації і очевидно, що будуть управлятися не з Генерального штабу Республіки Білорусь, а з Генерального штабу Російської Федерації. Особливо після серпня 2020 року, коли, очевидно, Лукашенко вимушений був вже піти на повний аншлюз Республіки Білорусь з боку Російської Федерації, Україна і Збройні сили України оцінюють територію Білорусі як інтегральну систему чи інтегральну частину системи воєнної машини Російської Федерації. Я думаю, що це справедливо, оскільки будь-які розміщення, наприклад, сил спеціальних операцій Росії, авіації Росії, ракетних військ Росії, розвідки Росії, вони можуть бути використані з території Білорусі. І я не впевнений, що керівництво Білорусі може цьому завадити якимось чином, якщо Росія вирішить використовувати цю свою військову техніку проти України. Я сподіваюся, що білоруси, власне, білоруські збройні сили дійсно не будуть брати безпосередньо в агресивних діях і переходити кордон. Але стосовно забезпечення допомоги, підтримки російських військ і особливо надання інфраструктури військової, як аеродромної мережі або місць розташування сил спеціальних операцій чи розвідки, я думаю, що білоруське керівництво надасть свою територію без проблем.
От якраз сьогодні була інформація про те, що російські війська розмістилися за 200 кілометрів від Києва, це на білоруській території, здається, коли речиці. Ну, коли стільки техніки натягнуто в Білорусі, тоді, на вашу думку, навошта це вугілі потрібно, менавіта з білоруського боку, для Росії або і для Білорусі у тим літі?
Якщо говорити про сучасну воєнну операцію, то, звісно, вона не буде проводитися лише сухопутними військами. Тобто сухопутний контингент і компонент, фаза – це остання фаза в сучасній військовій операції. Перш за все, звісно, йде інформаційна фаза кібернетична, яка вже розпочалася давно і триває постійно. От кібернетична остання атака була масована проти українських державних органів і сайтів буквально тиждень тому, і очевидно, що це була російська атака. Як правило, на фоні інформаційної кібернетичної фази проводиться радіоелектронна фаза, коли впливом радіоелектронних засобів придушується система управління державою і військами. Потім починається ракетна фаза, коли знищуються вже фізично командні пункти системи управління державою і військами, і, що важливо, система протиповітряної оборони для того, щоб мати пайовне становище у повітрі. Після того лише починається повітряна фаза, коли вже авіація починає знищувати все фізично, війська і важливі об'єкти. Сухопутна фаза лише остання. Дійсно, через географічні умови сухопутний наступ з території Білорусі не є досить комфортним для військ. А от проведення всіх попередніх фаз, про які я розказав, і кібернетична, і радіоелектронна, і ракетно-авіаційна, дії сил спеціальних операцій розвідки з території Білорусі є дуже вигідними для Росії, оскільки таким чином Україна фактично зі східного кордону до західного кордону з території Республіки Білорусь може і прострілюватися ракетною зброєю, і авіацією діяти на всю глибину території з півночі на південь. І фактично таким чином Росія досягає огинання території України з боку Республіки Білорусь повне, якщо мати на увазі ще й південь, там з Придністров'я, потім іде окупований Крим, Чорне море, Донбас окупований і східна частина, там де безпосередньо стоять російські частини близько до кордону. Фактично ми можемо говорити про оточення України, і з території Білорусі найбільш ефективно будуть проводитися такі операції, про які я казав, оскільки на території Білорусі там, мені здається, для російських військ буде найкомфортніше знаходитися, бо і в Чорному морі, і на окупованому Донбасі, і навіть в Придністрові російські війська не зможуть так вольготно себе поводити, тому що там буде абсолютно очевидна протидія українських військ. Що буде, коли з території Білорусі полетять ракети і авіація? Оце запитання. Бо для України це буде означати, що треба якось оборонятися і, можливо, наносити удари по території Білорусі. А це питання вже двосторонніх відносин з білоруським народом, бо я все ж таки можемо говорити про Лукашенка, його режим, але ми говоримо про братній білоруський народ. І тут виникає велика проблема саме для Збройних сил України, як вести в себе ці ситуації.
Ну, наколькі ви самі мяркуєце, гэта вся эта, скажем, ситуація, это блеф Путіна, каб просто примусіць Байдена сесці за стол перамову, выгадліва для Росії некія уступкі, ці ўсё ж такі існує реальная пагроза, таму што тут нават эксперты ў розных краінах яны неадназначныя.
Дійсно, з військової точки зору Путін і Росія готові хоч зараз нанести удари, у них вистачає сил, авіації, ракет для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони готові до цього, насправді, не сьогодні і не вчора, а десь з середини 16-го року, коли вони створили військову інфраструктуру поблизу українських кордонів, коли вони розпочали війну в 14-му, потім вони 2,5 роки будували 3 нових армії. Це першу танкову, 20-ту зі штабом Воронежі і 8-му армію зі штабом Новочеркаською. Власне, ця армія керує окупаційним контингентом на Донбасі. Тобто, коли були створені ці три армії, можна було вже, ми, наприклад, заявили, що з цього моменту Росія готова до проведення широкомасштабної операції проти України. Особливо маючи ще в умі те, що Росія має потужний контингент в окупованому Криму. Там і військово-морські, і ракетні, авіаційні, сухопутні сили стоять. Тому з військової точки зору Росія готова. З іншого боку, я не можу знайти для себе пояснення позитивного результату і позитивної мотивації Путіна, що він може досягти за рахунок проведення такої широкомасштабної операції, бо в будь-якому разі це буде не 14-й рік, це буде велика війна, це будуть тисячі гробів і в сторону Росії. Не тільки це буде катастрофа для України чи Європи, це буде катастрофа для самої Росії. І наскільки я розумію, головне завдання Путіна все ж таки це зацементувати, зміцнити свій режим на максимально довгі роки. Зацементувати його на все фізичне життя Путіна. Чи зміцниться положення режиму Путіна, якщо він почне війну проти України? Я не впевнений, тому що в самій Росії можуть виникнути непередбачувані проблеми, в тому числі соціально-економічні, які можуть прирости в якийсь політичний протест, тим більше тим, що Путін затирає опозицію в Росії, вона все рівно залишається, опозиційність, вона її не можна затерти просто так. Білоруський народ це показав у 2020 році, що скільки б ти не затирав опозиційність в політичному сенсі, насправді то протест він живе в самому народі. Якщо цей джин буде випущено в Росії, я не певний, що Росія взагалі залишиться існувати в тому вигляді, в якому вона є, а тим більше, що Путін виживе, чи його режим залишиться стабільним. Тому у мене поки що немає пояснення з точки зору позитивної мотивації Путіна для проведення такої операції. Тому я схиляюся все ж таки до думки, що дійсно він хотів би для того, щоб зміцнити свій режим, він хоче добитися від країн Заходу підписання договору, в якому було би гарантовано абсолютно не вступ України до НАТО чи щось там таке, а гарантовано не втручання Сполучених Штатів в ситуацію в Росії на довгі роки вперед. Тобто, щоб Сполучені Штати і інші країни Заходу не підтримували опозицію, не підтримували вільну пресу, не підтримували будь-яке вольнодумство, як це вважає Путін, а просто прибралися звідти і повністю всю ситуацію тотально-тоталітарно Путін контролював аж до кінця своїх днів. І я думаю, в цьому є головне завдання режиму Путіна, в тому числі з використанням українського фактору.
Ну, тим не менш, російська пропаганда весь час показує, якби, і російську армію, яка сучасна, яка намодернула, яка може побити любу державу у світі. Скажіть, як з 2014 року українська армія змінилася у гіпотетичному конфлікті, скажімо, там, з Росією чи разом супольно, не дай Бог, з Білорусією так само, на кількі шанси вугле є оборонити свою територію?
Армія змінилася радикально, тобто до 2014 року українську армію фактично знищували. Українські політики взагалі не розуміли, навіщо вона треба. Нагадаю, при Януковичу Україна оголосила нейтралітет і позаблоковість. Тобто у нас офіційно було проголошено, що ми не будемо вступати в будь-які блоки. Звісно, що Путіну це дуже подобалося, і він фактично вже розглядав Україну як свою територію, в якій він за потреби може розмістити і війська, і ракети, і все, що завгодно. Але офіційно ми оголосили нейтралітет. За умови нейтралітету Янукович пішов шляхом руйнації армії, було скасовано призов, було взагалі скорочено армію до мінімальних показників, бюджетування армії не було, закупівель жодних нової техніки не було, і тому на 2014 рік армія підійшла в дуже поганому стані. Зараз ситуація абсолютно інша. У нас бюджет 5% ВВП, більше, ніж в країнах НАТО. Йде постійне оновлення військової техніки, озброєння. Нам нарешті йдуть вже західні озброєння. Моральний дух дуже високий. Більшість українських військовослужбовців пройшли реальні бойові дії. Що важливо, українські офіцери і генералітет, нові командувачі, які зараз стоять на чолі армії, вони також є бойовими генералами, а не тими, що виросли в штабах чи на паркету. І тому якраз армія готова до війни. Єдина проблема технологічна в тому, що у України, на жаль, поки що немає достатньо протиракетних засобів. Тобто ми говорили зараз про ракетну загрозу з боку Росії. Очевидно, що нам треба мати протиракетну оборону. Протиповітряна оборона проти традиційної авіації у нас досить ефективна. А протиракетна – це об'єктивно, оскільки протиракетна оборона є лише у Сполучених Штатів і фактично у Ізраїля. Інші країни дуже обмежені в цих питаннях. Ну, наприклад, в тій же Польщі навіть протиповітряна оборона набагато слабкіша зараз, ніж в Україні, бо там є свої проблеми. Радянську зброю, системи вивели зі складу, а західну закупили, але дуже з запізненням, і поставки будуть лише через кілька років, тому зараз такий пробіл. Тому ще раз підкреслю, що наступ Росії в будь-якому разі призведе до величезних негативних наслідків для самої Росії. І тому я стверджую те, що Путін може дійсно зараз блефувати, звісно, використовуючи реальні війська і демонструючи реальну готовність до наступу, бо він, окрім сухопутних військ, він стягує авіацію, ракетні війська, розвідку і сили спеціальних операцій, тобто всі сили до кордону з Україною, демонструючи, що цей наступ є реальність, що це реальна підготовка. І він показує всі ознаки підготовки до конфлікту, хоча, як правило, цього намагаються уникати, навпаки, маскувати підготовкою до війни. Він, навпаки, демонструє всі ознаки того, що він йде по найостанньому, найгіршому сценарію. Я сподіваюся, що оця така демонстративність, вона є ознакою того, що це може все-таки в кінці кінців бути блефом, але звісно, що це гра дуже небезпечна з боку Путіна.
Як ви оцінюєте білоруську армію? Ні, з відкритих криниць або з ніяких власних назіранняв, з власної інформації? Тому що Олександр Лукашенко вельми часто палохає, що ось от зараз показала місія ДКБ в Казахстані, що ми такі з Росії, вічно підкреслює, ми з Росії такі моцні, дадим любому відпор, білоруський солдат. А що думають в Україні на цей конт?
Ну, якщо говорити, якщо Збройні сили Білорусі будуть частиною Збройних сил Російської Федерації, то дійсно білоруські військові будуть забезпечувати, я вже сказав, просування російських військ по території Білорусі, розташування, охорону. Я сподіваюся, що білоруське керівництво не наважиться застосовувати їх за межами Білорусі, тобто або проти Польщі, країн Балтії, або проти України. Справа в тому, що ми, коли оцінювали навіть ще навчання «Запад-2017», коли вперше було нові три армії випробувано, і коли ми якраз і сказали, що от Росія тепер уже готова до широкомасштабної операції, тоді якраз розігрувалися сценарії, коли територія Білорусі буде використана для нападу на країни Балтії і Польщу. І тоді білоруські сили, в принципі, передбачалося, що вони будуть забезпечувати просування і знаходження російських військ на території Білорусі. Тому я би так сказав, білоруська армія, оскільки білоруси традиційно дуже добрі вояки, я впевнений, що вона може бути доброю, вона буде колись дуже позитивною саме з точки зору захисту національних інтересів Білорусі. Але зараз, на жаль, Збройні сили Республіки Білорусь, вони захищають більше інтереси Росії і Лукашенка, а не національні інтереси Білорусі. Тому тут говорити про якість Збройних сил дуже важко, оскільки в будь-якому разі, як будуть виконуватися рішення, накази, які ці накази будуть. Можливо, білоруські військові не будуть виконувати злочинні накази і, наприклад, діяти агресивно проти України. Це може навпаки призвести до негативного результату для Росії. Тому я би так сказав, що я би хотів, щоб ми були союзниками з Республікою Білорусі, Збройні сили Білорусі були нашими союзниками. Це насправді не лише геополітична мрія, а і моя особиста мрія, щоб так сталося.
І ось у Білорусі білоруська пропаганда, докладно пропаганда Білорусі, бо вона хоча й антибілоруська, як ніякі стверджають, каже про те, що якби ну усе за того, що Україна хоче у НАТО. От тому якби весь цей конфлікт. Ці справді вирішило б для України многі проблеми з Росією, вступлення у НАТО, і наскільки ви оцінюєте цей процес як реальний?
Проблема в тому, що НАТО, на жаль, допустило величезну помилку в 2008 році, в квітні 2008 року на Бухаресті в саміті, коли рішення фактично було вже прийнято про надання план дії щодо членства, Member Action Plan для України і Грузії, але Путін особисто прибув на цей саміт, Бухарест, провів ряд переговорів, і Німеччина, і Франція, Меркель, і Саркозі на той час заблокували ухвалення рішення стосовно надання Member Action Plan. І я впевнений, що це рішення якраз і призвело до в наступному до величезних трагедій. Тобто Путін побачив, що НАТО не має рішучості дійсно протистояти його агресивним діям. Він відчув, що він господар на пострадянському просторі. І це було в квітні 2008 року. Буквально через пару місяців розпочалась війна Росії проти Грузії. А в 2014 році, після того, як Янукович втік після революції, почалась війна проти України. Якщо би у квітні 2008 року було прийнято рішення про Member Action Plan, я впевнений, що ситуація і в Грузії, і в Україні розвивалася по-іншому. І в Росії самі би, можливо, ситуація розвивалася по-іншому. Бо, наприклад, в Україні після того, як очевидно була слабкість проявлена НАТО, пронатівські сили зазнали величезної поразки на наступних виборах, проєвропейські сили зазнали величезної поразки, і на цьому фоні до влади прийшов Янукович. Якщо би НАТО показало свою рішучість в квітні 2008 року, до влади не прийшов би Янукович, і абсолютно по-іншому би розвивалася історія. На цей час, звісно, вступ України до НАТО є малоймовірним, скажу чесно, оскільки та ж сама Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, вони кажуть, що ми не бачимо реальної загрози з боку Росії для цих країн. Загроза є більше тероризм, є міграційні кризи, є інші виклики, які йдуть з півдня, взагалі з інших регіонів, вони кажуть, що якщо ми зараз приймемо Україну до свого складу, то ми відразу отримаємо проблему з боку Росії, яка почне вже загрожувати безпосередньо і нашим країнам, кажуть, в цих країнах, в Німеччині, Франції і так далі. І тому вони кажуть, якщо ми збережемо Україну і Грузію в сірій зоні між Росією і НАТО, то, в принципі, ми збережемо стабільність самого Альянсу і будемо здійснювати ескалацію відносин з Росією, тобто в результаті ми матимемо більш позитивний розвиток подій для самого НАТО. Логіка тут є, їх можна зрозуміти. І, в принципі, ситуація є такою, на жаль, що зараз Україна і Грузія хочуть вступати в НАТО. В українській конституції навіть записано, що ми маємо ціль вступити в НАТО, Європейський Союз. Але, на жаль, сама ситуація всередині Альянсу до цього не сприяє. І Україна прагне розвивати двосторонні контакти зараз з Сполученими Штатами, з Великобританією, з Польщею, Румунією, країнами Балтії, Канадою, для того, щоб, можливо, створювати нові союзницькі стосунки і, можливо, створити організацію поза НАТО. Якщо в цій організації буде, наприклад, Сполучені Штати, які мають достатньо ядерних ресурсів, щоб балансувати з Росією, то я вважаю, що така організація була б навіть більш ефективною за НАТО, оскільки сучасне НАТО, воно є занадто аморфним з точки зору прийняття рішень, хоча це можна пояснити дійсно різною оцінкою загроз для різних членів цієї організації.
І останнє питання. Ось Великобританія продає там певне озброєння Україні. Сьогодні у Києві Ентоні Блінкен разом з вашим міністром провів конференцію. А хто сьогодні, на вашу думку, головний партнер, головний союзник у мілітарному плані України, на кого ви найперше звертаєте увагу?
На сьогоднішній день, якщо говорити про воєнно-політичну і військово-технічну складову, то, звісно, це Сполучені Штати, які діють з нами по різним напрямкам, в тому числі і 350 мільйонів доларів щорічно виділяється на допомогу. Це є Великобританія, яка надала кредит більше 1,5 мільярда євро на будівництво двох військово-морських баз і реалізує кораблебудівну програму стосовно оснащення ВМС України ракетними катерами. Це Туреччина, яка у військово-технічному плані, можливо, є найкращим нашим партнером, навіть кращим, ніж Сполучені Штати, бо Туреччина розробляє і виробляє разом з нами найсучаснішу зброю, безпілотники, ті ж самі ударні «Байрактар», зараз ідуть виробництво нових безпілотників ударних, ще більш важких «Акінчі», і далі йдуть надзвукових безпілотників, які будуть вироблятися з українськими двигунами, плюс Туреччина будує для України корвети, які будуть найбільшими кораблями ВМС України. Тобто саме ці країни, я ще хотів би назвати, звісно, Польщу, країни Балтії і Румунію, які також дуже близькі наші партнери і надають нам, тобто не відмовляються від військово-технічного співробітництва, і можна Чехію в цьому плані назвати, які дуже активно з нами співпрацюють в напрямку продажу і передачі зброї, на відміну, наприклад, від Німеччини, яка стабільно відмовляється від продажу Україні чи передачі Україні військових технологій та озброєння.
Дякую великі. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був український військовий експерт Михайло Самус. Ми говорили про погрозу російського варвання з Росії, так само з території Білорусі. Ви глядели канал «Свобода Преміум». До вас працював у Празі Дмитрий Гурнівич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся со свободою.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Віталь Цыганкова. Віталь, добры дзень!
Привітання.
І Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта казахстанська революція і яе, скажімо так, білоруська реха. Ось спочатку про гэтую революцію. Є часом параўноўвалі з беларускай революцыяй 2020 году. Але ось калі адносна беларускай рэвалюцыі можна было казаць пра тое, што вось ёсць народ, які паўстаў супраць дыктатуры, і ёсць дыктатура маналітная. Але што тычыцца Казахстану, то шмат сведчанняў таго, што па сутнасці мела месца, ну, як той казаў, разборка ўнутры самой уладнай эліты на фоне народнай, так бы мовіць, масоўкі. То есть это не та ситуация, что силы, так сказать, добра и силы зла, а как бы силы зла помеж собой высветляются относят. Клан Такаева отхилил от влады клан Назарбаева. Ну, вот опошние новины. Сегодня Дариға Назарбаева не пришла в парламент. Вот, до речи, господар Такаев у размове с керовником Европейской Рады с подаром Шарлем, кажа про беспорядки у Алматы и столицы Казахстана, не называючи город. Так вот, Виталь, это саправды просто как бы разборка элитов на фоне народной масонки?
Ну, саправды, хотел бы начать с того, что параллелю не так и шмат, як это не парадоксально. Одинное, что это постсоветская простора, что это авторитарные краины, что это вельми несприяльная социально-экономичная ситуация. В Беларуси были там дармоеды и ковид, например, у Казахстане, там, ну, подвышение цену, на фоне того, насколько богатая краина, с того, что мы зараз почали читать, доведываться про Казахстан, просто уражая, насколько, ну, относно этих богатей, бедно живе народ, и як это сотни миллионов, миллиарды семейства Назарбаева и иншие чиновники просто крадут с краины. Это все вельми отрознивается, но отказываючи уже на конкретно ваше пытание, что ж там было, ну, может быть, трошку. Все мы стали, да, специалистами по Казахстану у гэтай дні, трошки можно заранее сказать, але, ну, есть агульна доступная информация, и, саправды, она дозволяя все-таки робить высновы про то, что магчыма, ну, вот это и все розные силы деля своего змагання, розные груповки скористались, ну, вельми натуральным народным бунтом, незадовольнением. Вось, подкинули, куды трэба дровы, подкинули, куды трэба людей, вось, и досягали свои задачи, свои, саправды, задачи верхушечные. Что, однако, не отменяя вот менавіта той ситуации, из-за чего и вышел народ. Народ, які всем незадоволены и гэтым 30-годзям верхушки Назарбаева, и конкретно Назарбаевым, и его пераемникам, народ, который лишит несправедливость, который лишит социальную, скажем, незабеспеченность, вельми востро успрымая это и резко. Тому вот яны помеж собой, ну, небыто не разобрались, а лишь все эти головные проблемы экономики, улады и политики яны не вырашили. И тому эта краина, якая молодая, там демография довольно яркая, и там довольно, ну, менавіта много молоди, это за все досвечение про то, что, скажем, революция еще может быть. Эта краина, якая, ну, не вельми великая миграция, а люди, ну, отрознение там Таджикистана, Узбекистана, где люди здесь в России, в Казахстане все-таки больше процент остается внутри. Так что, мне сдается, это еще не опошний акт вот того, что называется революцией. И будут еще всплески, неважно, они будут выкликаны натуральным чином, чи знов-таки черговыми разборами помеж теми самыми групповками.
Валер, а як вы лічыце, это все ж таки разборка элитов на фоне, так бы мовіць, масовкой народной, ці все ж таки это народное паўстанне? Варто сказать, что вот літаральна учора президент Такаев уже навпрост обвинаватил Назарбаева. У тым, про что вот Виталь зараз и сказал, что, мовляв, шмат людей разбогатели при Назарбаеве, и треба делиться. Про Назарбаева ничего не было сказано, але фактично кинуто, сдается, упершиню, кинуто на простовое обвинувачивание пераемніку, так бы мовіць, бацьку палітычнаму. Дык вось, што гэта такое? Што там ўсё ж такі адбываецца?
Ну, там было ўсё. Там быў і народны пратэст, там было і марадзёрства, там было і канфлікт элітаў, там была і спроба некага балансавання замежна-палітычнага. Вось. Я звернув увагу ось на што. У риториці Такаєва, фактично, як у риториці Олександра Лукашенки, оказывается, що ніякого народу на вулиці не було. Що це терористичні банди, які приїхали аднекуль за межа, які організували ось всю гэтую бучу, весь гэты бунт. Народ підтримує владу, да. Вось, амаль тая ж риторика, што і ў Беларусі. Ну і другі момант, які вельмі моцна робіць падобным рэакцыю рэжыма Такаева на рэжым Лукашэнка, гэта масавыя рэпрэсіі. Гаворка ідзе пра тысячы людзей, якія ўжо арыштаваныя, і гэта толькі ў першыя дні. Вось, і я думаю, што маштаб рэпрэсіі можа параўнаць, будзе з беларускім, а можа і яшчэ і пераўзойдзе яго. Вось. Ну а тое, што Такаєв скарыстаўся сітуацыяй, каб адхіліць ад улады Назарбаева, ягоны клан, гэта відавочна. Вось, тым больш, што пратэстоўцы шы з лозунгамі, так сказаць, стары сыпоць, маючы на увазі Назарбаева. Ну і як бы вось ён пайшоў насустрач народу. І тым самым аблегчыў сабе задачу. Ну, а тое, што цяпер такая ўкажа пра алігархаў, якія атрымалі вялізныя грошы пра Назарбаеве. Ну, я думаю, што гэта алігархі якраз пра назарбаеўскія. Ось, там просто ідзе перадзел маёмасці, перадзел рынка.
Такаеўскіх яшчэ няма, магчыма, яны з'явяцца пазней. Ну,
магчыма, няма, магчыма, штосьці ёсць. І таму ідзе просто перадзел рынка. І ну так, зараз людзі, якія атрымалі пад дахам Назарбаева вялікія грошы, да, давядзецца ім. Нелёгка ў гэты момант, гэта так.
Валер, ну вот вы сказалі пра падабенства, але па сутнасці ёсць жа і адрозненні. Бо ў 2020 годзе беларусы таксама гаварылі сыход. Ну вот умоўна кажучы, калі б тады, скажам, на чале дзяржавы раптам апынуўся нейкім чынам, скажам, прэм'ер-міністр, калі былі бы абяцаныя рэформы, калі бы былі абяцаныя новыя выбары, як, дарэчы, абяцаў Такаєв, то, магчыма, і падзеі ў Беларусі інакш развіваліся. Бо справа ў тым, што вот, так многія гавораць пра тое, што як бы умовай поспеху, скажам так, рэвалюцыі з'яўляецца раскол элітаў. Так у Казахстане ён быў як бы встроены в эту сітуацыю. Там быў прэзідэнт і там быў Елбасы, які як бы вот другі цэнтр.
Так, сапраўды, беларуская рэвалюцыя, калі можна так назваць, была ў чыстым выглядзе народным пратэстам, без усялякіх прымешкаў. Не было там канфлікту кланаў, не было, так сказаць, канфлікту эліт паміж сабою, і там чыста палітычныя лозунгі былі, не было там патрабаванняў, так сказаць, зніжэння цэнаў і так далей. У гэтым сэнсе беларускі пратэст быў крыштальна чыстым, можна сказаць, ну і да таго ж мірным. А так, казахстанскі кейс паказаў, што ва умовах персаналісцкага аўтарытарнага рэжыму любыя спробы транзыту ўлады, нават вельмі кантраляванага, гэта заўсёды палітычны крызіс. Гэта заўсёды небяспека таго, што гэты працэс кантралявана сарвецца, як адбылося ў Казахстане. Ну і другі момант, гэта вось та сітуацыя, двае цэнтры, двае ўладзе, гэта некі дум-вірат, Вось тандем, як казалі калісьці ў Расіі, і гэта таксама з'яўляецца элементам, дадатковым элементам палітычнага крызісу, дадатковым элементам слабасці ўлады, вось, і дадатковым элементам, які можа весці да таго, што ўрэшце рэшт народны пратэст можа прывесці да нейкіх вынікаў. Можа не 100% тых, якія якіх хацеў народ, які выходзіў на вуліцу.
Віталь, а зараз пра праекцыю, якую я сказаў на пачатку, ну, здаецца, са жніўня мінулага году ў Беларусі ідуць спрэчкі, працягваюцца спрэчкі, дык вось мірны шлях, немірны шлях, што лепш, што горш, якія перавагі, ці можна перамагчы толькі кветачкамі, ці трэба больш рашуча. І вось на пачатку студзеня, калі толькі пачаліся падзеі ў Казахстане, ну, некаторыя вот казалі, вот, маўляў, прыклад беларусам, як трэба рашуча дзейнічаць. Ну, чым рашучасць, як бы, сканчаецца, мы бачым. І, дарэчы, такія вось, як бы, аспекты, пра якія часам людзі забываюць, памятаюць гісторію. Але немірны шлях – гэта сапраўды рабаванне. Гэта ўсё ніякіх правіл, ніякіх. Выходзяць бандыты, проста робяць сваю справу, выходзяць марадзёры. З'яўляюцца нейкія іншыя гульцы, якія зусім не абавязкова вот, паміж як бы, асноўнымі. Вось на ваш погляд – казахстанскі кейс, казахстанскі прыклад, ці з'яўляецца ён пераканаўчым аргументам у гэтай спрэчцы? Ці ўвогуле, як бы, насамрэч, ніхто не прымае рашэнне ні ў Беларусі, ні ў Казахстане, ні ў Украіне, я не ведаю. Нідзе ў свеце, што вось, маўляў, мы будзем мірна дзейнічаць ці не мірна. Это вырашаюць, як бы, усе і ніхто персанальна. Ці все ж таки вот это аргумент нейкі?
Это аргумент, безумоўна. І я б нават ну, паспрачаўся наконт того, што ніхто не прымае. Гэта кожны чалавек прымае для сябе, залежыць ад тых установак, якія раней былі ім прыняты і як чалавекам, і як нейкай супольнасцю, як больш шырокім грамадствам. І безумоўна, што ў Беларусі, ну, мы ўжо шмат разоў абмяркоўлі, у 20-м годзе грамадства, ну, скажам так, банальна не было гатова да іншай формы пратэста, калі б нават нехта заклікаў кудысьці пайсці, там, напрыклад, не ведаю, дзень 16-га, калі самая першая масавая гэта была мітынг, і ну, 6 тады, здаецца, Владимир Некляев там заклікал ісці до Пішаловского замка, з ім пашли некалькі сотню чалавек, ці там можна згадаць, што пазней там, умовно скажем, да, на Дразды так само пашел вельмі невеликий процент. Люди боялися всего, што може бути спрымацца як, ну, не гвалт, як немірне, як гвалтовне, ці як экстремістка. Яны самі, ну, критиковали, альбо нават погражали, есть такие кадры, погражали сдать там милицию людей, которые там до чегости закликали больше активного. Так что белорусский настрой, он был настрой всех и кожного. Вот. И, конечно, многими это воспринималось как помылка, многими это воспринималось как недостатковая организованность и смелость. Вот. И единое, что я першим говорить про то, что все-таки конечно, казахстанский этот приклад дал вельми могутный штуршок на корысть прихильников мирного шляху, что вот до чего приходит немирный шлях, и даже не то, что там, ну, скажем, достатково чеканы, что были смерти, и почали стрелять полицейские, а то, что узброенные войски иншей краины вошли, то, что этот аргумент, который гучало, сдавалось, он лживый, те не лживый, там, что прийде Путин, який в 15-м годе он гучал, и тому не было площади, але вот в 20-м годе он неяк так само подспудно, может быть, гучал, в всяком разе у тех людей, кто там политичные аналитики, лидеры, они на это вельми зважали. Так что вот несколько аргументов на корысть мирных, конечно, все эти казахстанские подеи в том аспекте, как они уже закончились, не тогда, как начинались, а когда, правда, все были захоплены, першые 1-2 дні. А вот тем, как это протягнулось, как это скончилось, то поставили такую, ну, тут кропки не поставишь, поставили такую, ну, все-таки значную коску в этой дискуссии. Але еще раз все-таки скажу, что трошки треба разуметь, что мирный процесс, не только то, что в Беларуси было в 20-м годе, мается на вазе, что мирный процесс может быть и больше принциповым и жорстким. В принципе, это всеогульный страйк, это так само мирный протест, и навод, ну, с пункта влежной политологии, навод Майдан, это лечится мирный протест. Люди ничего не громят, они становятся стоять и кажут, мы не сыдем, покольки мы потребуем того-то и его-то, мы требуем свободных выборов. Так что Майдан, яким полохали, это, в принципе, ну, большинство политологов называют это так само вариантом мирного протесту, просто потом на Майдан могут наступать, и они вымушены отбиваться, але... Ну, то бы я хотел сказать, что, безусловно, в Беларуси больше застается прихильниками мирного протеста, але все больше людей, ну, скажем так, успрымая это понятие мирный протест больше широко, не так, как в жнивне 20-го.
Да, Калиласов. Видаете, я думаю, что одна из причин, чему казахстанский протест вельми хутка закончился, это как раз то, что у Алматы начался вот этот гвалт, который очень мощно напужал самих казаков, казахов, само казахстанское громадство, и отрынул от дела в этом протесте значную участку людей, и он тому очень хутко спынился. Спынился не столько тому, что там силовое подавление было, а люди спужались именно от того, что они увидели на телеканалах вот из Алматы, ну, это гвалт, это мародерство и так далее. Коли бы его не было, коли бы протест был мирным, то я думаю, что он еще протягивался бы сегодня по всей стране и неведомо, чем все закончилось. Это первый момент. Другий момент, правда, коли бы не было этого гвалта, тяжко было б неяк патлумачыць, аргументаваць і ўвогуле падштурхнуць вот гэтую введзенне гэтых войск АДКБ. Памятаеце, калі Пуцін падрыхтаваў резерв для таго, каб дасылаць у Беларусь, ён адзначыў, пра якую мове расійскія войскі прыдуць. Калі тут пачнецца гвалт, некія забурэнні вялікія там пачнуць паліць, біць і так далей. И то, что этого не было, это как раз одна из причин, почему российские войска не вошли. Тому мне подается, что казахстанский приклад как раз подает аргумент на корысть того, что гвалт – это довольно дренный, причем в таком выгляде, как он отбывался в Казахстане. Это вельми дренный аргумент на корысть махчимости перемоги народного протеста.
И вот тут парадокс ситуации, просто одну реплику, что, ну, как все политологи кажут, что, соправды, немирные формы протеста одразу отсекают массовость, одразу позбавляют массовость. Мирный протест, он массовый, але он в выник авторитарных краинах ни до чего не приводит. Люди ходят, люди протестуют, влада на них не звертает увагу, люди выдыхают, влада начинает их щемить. А немирный протест, он нехороший, он адреная большинство людей, але теоретично он может на неким пику при удалом сбега и обставину принести выник. Ну, как, например, в Киргизстане, где там литерально 3-5 тысяч звергли владу, а не 300 тысяч, которые ходили по Минску. И вот такой парадокс. Иншая справа, что принесет этот немирный протест становчие измены в Украину, это так. Але вот с пункту лежания вынику, как раз немирный протест при умовах, что это закончится ахвярами, закончится, ну, забитыми людьми, але он может принести выник.
Ну, а зараз про ролю силов АДКБ, про вот это запрошение силов АДКБ сбоку Такаева, какие оперативно, хученько, так бы мовить, на это отреагировали. Ну, одразу у многих знікли гістарычныя аналогіі. Это Угоршына 56-й год, Чехословаччына 68-й год. І што вот это тое самае. Але так выглядае, што это ад пачатку было не тое самае. Я вот паглядзеў па крыніцах. В Угоршыну 56-м годзе Савецкі Саюз ввёў 17 дывізіяў. Это десяткі тысяч чалавек. Чехословаччина в 68-м году было введено 20 дивизий. Это еще больше. То есть это силы, которые должны были реально взять под войсковый контроль всю территорию Украины. У Казахстан зараз по самых щедрых подликах, оценках, было уведено 5000 войсковцев. Причем так выглядит, что все-таки яны не удельничали у подавления протестов, которые спынились фактично адмаль одночасно со з'явлением этих сил. И фактично амаль одразу после з'явления этих сил казахстанские силовики стали дейничать вельми, скажем так, мягко рашуче. Коли прогучал загад Такаева стрелять без попереджения. Так вот, я кажу, 17-20 дивизий тады и 5000 человек зараз, які, тем не менш, ну так выглядая, переломили ситуацию. Валер, так это то же самое, или это не то же самое, что было тады?
Ну, можно, зрозуміло, проводить параллели с тем, какую роль отыгрывал Советский Союз в межах организации Варшавской домовы, и какую политическую и военно-политическую роль отыгрывает сегодня Россия на постсоветской просторе. Вот. Всякие аналогии, яны ж умовные, историчные особливо. Вот. Войска ДКБ сыграли худшей политическую роль, яны подтримали истинный режим. То же самое, как жесткая, мощная поддержка политическая с боку Путина помогла Лукашенко утриматься во владе в 2020 году без всякого увода российских войск. Только с допомогой погрозы.
То есть можно сказать, что фактично вот та силовая резерва, которую Путин створил там у себя в России, она отыграла прикладно такую же роль, якую отыграл контингент АДКБ, який все-таки прилетел в Казахстан.
Прикладно так. Але я хотел бы звернуть увагу вот на что. Вот 30 годов державность у Казахстана будовалась, ну, как и в Беларуси. 30 годов лидера этой краины Назарбаева, как и в Беларуси Лукашенко, называют батьком державности, батьком незалежности, вот, кажут, про велизарные поспехи, подраджение, так сказать, установление этой державности. И вот здарается политический кризис, и оказывается, что вся эта державность побудована на вельми хистким фундаменте, и она одразу для того, как утриматься, дейная влада звертается по допомогу, войсковую допомогу, да, соседних краин. Вот. И тогда возникает питание, чего каштует вся эта державность? Чего каштуют те лидеры, которых называют, так сказать, батьками, основальниками этой державности? Когда в критичный момент вся эта державность посыпалась, и треба звертаться до соседей за допомогой. Вот, это вельми, вельми здивляет, и тому сам факт звертания до ОДКБ – это элемент некого такого национального принижения. Вот, это вельми важный момент, и мне подается, что он не подвысит, так сказать, моральную поддержку казахстанского громадства, да, и истинного политического режима. Ну, а то, что ОДКБ отримало... Ну, як некий сенс своего існування на постсоветской просторе. Причем главный сенс існування, то ОДКБ уже не столько организация для обороны от вонковой агрессии, сколько организация для, скажем, поддержки истинных политических режимов от народных протестов. Вот. Так ОДКБ отримала сенс своего існування, хотя до сюль этот сенс был, скажем так, все меньше и меньше, особенно после Крыма, особенно после того, как ОДКБ не поддержала Россию у ее конфликте с Украиной и Заходом, когда ОДКБ не поддержала Армению в ее конфликте с Азербайджаном. Вот, сдавалось, что ну, как бы с ОДКБ выникает некий такой папировый тигр. Ну а вот теперь этот тигр, так сказать, набыл некий мост. Дякую, моц.
Випустив гадки.
Так, так.
Кіпцюри. Віталь, учора президент Акаєв заявив, що 13-го, завтра, почнеться вивод цього контингенту. Він сказав, на протягу 10 днів він буде виведен. До речі, покуль про це говорить тільки він. Ні Путін, ні Лукашенко, ні Пашинян, ніхто інший про це не говорить. Ну, ми чули версії про те, що, а може бути, от Росія як поквапиться на Північний Казахстан, а може бути, ввогулі, війська і не будуть спішатися виходить, бо сказано, що да, нормалізація ситуації, а хто буде визначати, нормалізувалася вона чи ні, ну, невідомо. От як ви лічите, вони все ж таки вийдуть, от так, як сказав Такаєв, значить, там, ну, фактично до 23-го їх не буде, як з'явилися, так і зникли, ці все ж таки вони якби затримаються в той чи інший форм. Ну, от в сусідніх там, в Арменії, в Таджикистані, там стали військової бази, чим-то тисячі російських солдатів стоять. Прикладно стільки, скільки весь цей контингент, до речі, складається. Так вийдуть чи не вийдуть?
Я думаю, вийдуть. Я думаю, якраз то тут, ну, це було б вельми, ну, скажімо, нерозумним і немудрим рішенням Росії, хоча цілком допускаємо, що вона може такі рішення приймати, ну, застрять у Казахстані, от в нехорошому там сенсі слова, каб це сприймалося як агресія, як окупація, чи ще що. А якраз там, мені здається, от те, що така їх запросив, гетим він якби їх обезшкодив таким парадоксальним чином. Тобто тепер, коли ну, яны ўжо падтрымліваюць гэты рэжым, яны не могуць утвараць там некую Северна-Уральскую рэспубліку, да, з паўночных абласцей Казахстана, населеных значнай ступені рускамоўнымі. Вось, паколькі яны вось падтрымалі гэтую ўладу і супраць яе ўжо не могуць такіх, ну, скажам, інтрыгаў весці. Так што ў гэтым сэнсе я нават, ну, не ведаю, хто б там быў ініцыятарам. Можа быць, і сам Крэмль сказаў такая бо, ну, типа пара выходзіць. Ну, маецца на ўвазе, што гэта якраз то не ў інтарэсах Крэмля было б вот застрываць там, заставацца і выклікаць, ну, скажам, мякка негатыўную рэакцыю казахстанскіх людзей, казахстанскага насельніцтва, якое вельмі, скажам, неадназначны за гэтыя 30 гадоў, каторыя фармавалася казахстанская нация, она формовалась в значной ступени, накольки вот мы за этим сочили, и люди, которые там живут, поведомляют, ну, на таких антиколониальных, супротироссийской империи, ну, на, вот, на антисоветских таких, ну, скажем, прикладах и узорах. Там вельми негативное ставление до сталинских репрессий, до Голодомора, ну, какие были в том лику в Казахстане, вось, до всего, и до российской, и до ранейшей имперской истории змагання, вот, такие отбывались на территории теперешнего Казахстана. Так что и это сапраўды сформовалось, и в этом сэнсе сапраўды грамадство может успрымать это, ну, вот, як агрессию, як оккупацию, тому, ну, и для России, и для Такаева было б лепш, каб Россия сышла. Не бачу для Кремля никаких таких хоть одного плюса там заставаться, одни минусы. Ну, те же самые минусы, какие там от Крыма, их от Донбасса, но, магчыма, они все-таки аналитики на чем-то учатся, и не настолько так потребны Казахстан, як той же самый Крым. Тому, мне здаётся, отказываюсь на ваше питание, да, я не выйду с необоискового, там докладные, это и 10 дён, но, але тягом там ближайших тыднев, я думаю, выйдут.
Пасля того, як войскі былі ўведзены, адбылася нарада, саміт АДКБ, кіраўнікоў дзяржаваў, і Лукашэнка на гэтым саміце сказаў, што вот эта аперацыя – это добры прэцэдэнт. Ну, прэцэдэнты бываюць вселякія. Там ввели з такой нагоды войскі, а можна ж і в другую країну ввести, і по другим на других подставах. Моє питання, на ваш погляд, вот этот добрий прецедент двухосся чи без двухосся поводле Лукашенки, наскільки він став зробив більш імовірним размещение российских войск у Беларуси. Под тем, как той казалось, ці іншим соусом. Там для обороны, я не ведаю, от агрессии нацистской Украины, для обороны от махчимых террористов, от польской погрозы, не ведаю, от чего нет. Можно придумать, от чего. Виталь.
Ну, это то, на что Лукашенко хотел бы погодиться в опошнюю чергу, докладнее, совсем не хотел бы погоджаться. Вось, покольки, ну, он добрый прецедент имел на базе именно оборону авторитарного, скажем, керовника, допомогу ему в этом. Вось, и, напевно, добрый прецедент, протягивающий думку тем, что вот оборонили, зарабили своего пункта гледжения миссию и пошли назад, не застались там никакими базами. Покольки, ну, тут у нас нема причин менять сторону до этой темы, ну, сдается, российская база, ну, в таком серьезном стане, соправданная база в Беларуси, это то, что, безумовно, подмывая владу Лукашенко, вось, ставить его трошки на инший уровень и внутрибелорусским, и на международном уровне, вось, тому это как раз то, что ему не треба.
Валер, и ваш отказ.
Ну, найперш на конт прецеденту. Так, тут можно все трактовать вельми по-розному. Коли уже проводить аналогии с тем, как Советский Союз вводил войски в Угорщину и Чехословакию, тогда Советский Союз вводил насуперек уладам, которые тогда на той момент існавали. Ось, в отрозненне от Казахстана, где по просьбе менавіта дзейнага, легитимного, как бы то ни было, керовника державы. И тому это можно повториться и на постсоветской просторы, когда российские войски войдут, так сказать, по просьбе працовных, по просьбе громадства, а не по просьбе керовника улады, який на той момент находится в уладе, и який в певном сенсе можно поставить под сумнів ягоную легитимность, как в белорусском варианте. Да? Ну, тут, зрозуміло, могут быть разные варианты, але абсолютные параллели с тем, что было в Казахстане, тут проводить тяжко, потому что в Казахстане все ж, как бы, был внутренний протест и спроба установить контроль існого режиму над всей территорией. А военная база – это войсковое, так сказать, подразделение для обороны країни от вонкової агресії. В чистом выгляде. Вот. Ну, але ж, бачите, в Беларуси з'явились два учебные центры, якія фактично у некім сенсі вельмі подобны на військову базу. Тому тут яна може з'явитися под розным виглядом.
Добре, дякую великі, дякую Віталь, дякую Валер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і у Білорусі, і в Казахстані, і в інших місцях світу, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр». До побачення, дякую великі.
Все найлепше.
Лучший подарок для города мост. Это и Кухарев сразу поймет.
На вот прозрол таки пятиметровеньких, это для города рост. Ну, а тем более огромнейший мост.
Но мост это очень уж хитрый предмет. Каждая вещь или есть, или нет.
А мост не его недосяжный секрет.
Мост, если есть, то его сразу нет.
Сумно, морозно, с надворку зима. Мост быцем вывалит, зараз нема.
Но через месяц он будет опять.
Быцем бы новый на месте стоят.
Так обещал нам уверенно мэр. Месяца хватит для экстренных мер. Только теперь надо им не забыть.
Мостик святою водой окропить.